Teñen de ser adxudicadas dúas novas obras do plan de barrios, unha delas na Rúa Torre de Doncos, que é adxudicada por unha cuantía de 131.800 euros, e por outra banda tamén os traballos de mellora da accesibilidade do entorno de San Roque, que foi adxudicada na mesa de contratación por unha cuantía de 27.500 euros. Con estas dúas obras e con outras actuacións que se están preparando, o goberno avanza na súa teima por executar uns presupostos que houbo que loitar hasta a extenuación para poder executar.